Toshkentlik Klara Alimova hikoyasi.
Toshkent shahri Bektemir tumanida istiqomat qiladigan Klara Alimovaning o'g'li 1999-yildan buyon qamoqda. O'g'li bilan yillardan buyon davom etib kelayotgan 2-3 kunlik uchrashuvlardagi suhbatlardan xulosa qilgan Klara Alimova Mustaqillik bayrami har qamoqxonada bir-biridan farqli nishonlanishini biladi. Ammo bitta o'xshashlik bu kunning O'zbekiston gimnini jo'ravoz kuylagan holda o'tkaziladigan paraddan boshlanishidir. Va bunda barcha mahbuslar majburiy ravishda ishtirok etadi.
O'sha paytda majburiy turda bo'lgani uchun ular asir-ku, mahbus-ku aytadi-ku. Chunki u paradda yurganda og'zi qimillab yurishi kerak-da. Aytgan aytmaganiga qaramaydi, baribir paradda yurishadi. Oldida boshqa kattalar qattiq xor bilan ovozda aytgani uchun ularniki bilinmasa kerak edi, bolalarniki baribir majburiy edi.
Faqat jazlik qamoqxonasi bundan mustasno, deydi Klara Alimova.
Lekin jazlik qamoqxonasida unaqa nima yo'q. Qo'r yo'q, atrofda yo'q, boshqa strategiya qo'shish yo'q. Ular ana shu xonada 10-15 ta odam o'tiriladi. Bayram kuni ham o'tiriladi. Ularga hech qanaqa bir bayram kunida rag'batlantirish, mukofotlash yoki bir tabrik hech narsa yo'q.
Klara Alimova har gal o'g'li bilan vidolashib keladi. O'g'li ham vasiyatlar qiladi. 2 kun oldin Klara opa o'g'li 26 iyul kuni yozgan xatni qo'liga oldi. Jaslik qamoqxonasidan ushbu maktub 28 avgust kuni chiqarilgan. 2 kunda ota-onaning qo'liga yetadigan mahbus maktubi ham 33 kun temir panjara ortida bandi qilindi go'yo.
Mustaqillik bayrami qanaqa bayram bo'lsin bizga? Ko'zimizda yosh, og'zimizda osh bo'lib turgan bir paytda bolalar o'tib o'tirsa bizda bayram ko'nglimizga chiqadimi? Shu masalan shu bayramda bir yangilik qilib 3-4 ta chiqarsa ham biz xursand bo'lar edik. 11 yil o'tirding, chiqqin endi desa chiqardi, o'z yo'lini topib ketar edi shu bolalar. Nimasini aytaman, Nodiraxon? Menga o'xshagan nechta onalarni bayr etgan.
Toshkentlik Klara Alimova o'g'liga javob maktubini yozmoqda. Ozodlik o'g'liga maktub daragi bilan birga onaning bayram tilagini ham yetkazadi.
Aytadigan gapim ish qilib sog'-salomat bo'lishsin, o'shalarga bir yaxshi qarash qilsin. Men o'zimni o'g'limdan kelib chiqib aytamanki, bularni hech qanaqa bir aybi yo'q, faqat aybi Allohni tanigani, namoz o'qigani, e'tiqodi. Shu men faqat endi Xudodan umidim bilmayman. Nima bo'lishini Alloh biladi.
Qashqadaryolik Sayyora hikoyasi.
Qashqadaryolik Sayyora turmush o'rtog'ini Mustaqillik bayrami bilan qutlashni istar edi. Ammo qamoqxonalar 20 avgustdan 10 sentyabrga qadar tapa-taq yopiladi. Har yili bayram oldidan karantin. Ammo bayramdan bir necha kun o'tib, Sayyoraning turmush o'rtog'ining tug'ilgan kuni. Sayyora har yili shu kunga pasilka jo'natadi.
Xarish so'raman, navod, asal, shu sariyog', sariyog' afg'onistonaligi suyuq deydilarda, shu uchun yog' ko'proq yuboringlar, shirinlik yuboringlar deyishadi-da. O'sha yog' yuboramiz, yong'oq, o'sha bodom, donash deganlar uchun mayiz.
Hammasini olishadimi kech bo'lsa ham?
Ha, o'sha hammasini bersan deydi.
Ammo tug'ilgan kunga atalgan bu pasilkalar har gal tutqunning tug'ilgan kunida qo'liga tegmaydi.
Yo'q, siz qaysilar, hammasidan eshitganman o'sha. Kiyim berilganda o'sha narsalar ham posilkalar ham yuborsak o'sha vaqtiga yetib boradi, o'shanga bir oylab 15 kunlab saqlaydi, o'shaga bermaydi.
Sayyora bu gal ham posilka jo'natish niyatida. Uning qachon turmush o'rtog'i qo'liga tegishini bilmaydi, lekin ozodlik orqali avvaldan tabriklarni yo'llaydi.
Sizga uzoq umr tilayman. Iymonlar mustahkam bo'lsin, shukr. Hammamizni Alloh yaxshi kunlarda quvontirsin, shukr. Hammani Allohning makniyat qilgan bo'lsa, niyatimizga yetkazsin, kishini ham farzandlari yoniga hammalari sog' salomat kirib kelishligini so'rayman.
Muhojiratda yurgan Abdumalik hikoyasi.
Abdumalik jazlik qamoqxonasining sobiq tutquni. Mustaqillik kunlarida faqat mahbusga beriladigan yegulik boshqacha bo'lardi deb eslaydi.
Go'shti, kartoshkasi bo'ladi, sechgani ustida yog'i bo'lardi. Shuni o'zlari yeyishardi. O'sha narsani sal chiroyliroq qilib berishadi bayramlar bo'lgan kuni.
Sechka oqshoq. Jazliqdagi oqshoq odatiy oqshoqdan ham maydaroq.
Oshni tuzuqrog'ini boshqa zonalarda sal yog'liroq qilib beradi uni. Oshga o'xshaydi sal. Popta Tovoqsoyda yaxshi, o'zi falajenslar o'zlarini ham osh qilib tarqatishadi hayitlarda. Navoiyda toshtirmada ham beradi osh.
Ammo mahbuslar bu ovqatni yegandan yemaslikni afzal ko'rardi, deydi Abdumalik.
Hech narsa yemasdan o'rganib qolgansiz, bir kun kuchli ovqat berib yuboradi. U odamga teskari ta'sir qiladi. Shuni orqasidan odamlar o'ladi ham keyin. Ya'ni ichi ketib, u tuzalmaydi-da, ertaga davolamaydi. Masalan, bir narsa kerak deb shikoyat qilsangiz, xo'p deb olib chiqadi-da, uni o'rniga urib-urib, hushidan ketkazib, yaroq qilib olib kirib tashlaydi.
Umuman olganda, tutqun uchun bayram boshqa kunlardan baribir sal farqli. Bayramdan boshqa kunlar 4 kishilik mahbusga mo'ljallangan kameraga qamalgan 16 kishi odatdagidek qo'llarini bosh orqasida qovushtirib, tiz cho'kkan holda turmay, ba'zan oyoq cho'zib o'tirishga ruxsat oladilar.
Bayram kunlarida ba'zi vaqtda ko'proq oyoq cho'zib o'tirishga ruxsat beradi. Hozir meni jasadim shunga o'rganib qolganligi uchun ba'zi vaqtida shunaqa qilib o'tirmasam, men orqa pazonachligim og'riydi. Ko'p yurib qolsam, ko'p turib qolsam, shunaqa qilib o'tiraman ba'zi vaqtda uyda ham. U sizni uryotganlar inson-ku, nimaga shunchalik darajada bo'lib ketadi? Aqli yetmaydi.
Abdumalik jasliqda o'tgan 2,5 yillik azob orasida bulutni yorib chiqqan oftobdek tatigan bir necha soniyani yodga oladi.
Ovqat beradigan teshigini karmoshka deymiz. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, ochildi, baqirib so'kishdan boshlaydi. Bir kuni so'kmadi, ochildi, hamma jim turibdi, u ham jim turdi azincha. Keyin muziki dedi. Hamma to'satdan qaradik, siqilmanglar, bu erkaklarning boshida bo'ladigan kunlar. O'tib ketadi. Dedi-da eshigini sharaqdi, yopib ketdi. Butun kamerada o'tirgan odamlar yig'ladi, hamma 16 ta odam. Oddiy so'zga zo'r bo'lib ketasiz-da u yerda.
Bu mustaqillik kunida emas. Begim kunlardan birida noma'lum bir zobitning og'zidan chiqqan va 16 tutqun qalbiga malhamdek yotgan bir necha tabarruk so'z edi. Abdumalik bu so'zni eshitgan va qamoqxona qiynoqlaridan omon qolgan kameradoshlarining keyingi qismatlaridan bexabar. Ammo barcha tutqunlarga Ramazon oyi va yaqinlashib kelayotgan Hayit bayrami bilan tabrik yo'llaydi.
Yo'ldagilarga hammasiga Alloh najot bersin. Biz yana hech qanday umidimiz yo'q edi. Mana bu yo'lda yuribmiz. Bular yana shunaqa kunni nasib qilsa o'tirganlarga.